Jauno latviešu valoda.
Piečakarēt. Piečakarēt valsti vai pārējos ir katra uzdevums. Ja vēl pēc tam iemācās atmest nabagu dāvanas, piečakarētajiem vispār godājums cilvēks kļūsti. Aldis Gobiņams intervijā laikrakstam Dienu. Spriežot pēc šī vārda lietošanas apstākļiem un konteksta, cilvēki daudz biežāk jūtas piečakarēti nekā paši kādu piečakarē. Lai arī vaina nereti tiek uzvalta konkrētiem pilsoņiem, ir skaidrs, ka būt piečakarētam ir universāls eksistenciāls stāvoklis, kurā vainot varam vienīgi likteni. Vārdaļas čakara neparasti bagātās lietošanas iespējas ir izskaidrojams ar salīdzinoši agru vārdu saknes vēsturiskās nozīmes zaudēšanu, saglabājoties vienīgi fonētiski, eifēmiskā, visas pārējās rupjības aizvietojošā formā. Piečakarēt nozīmē laupīt ticību cilvēku godīgumam, apčakarēt – izmantot naivāku cilvēku ticības citu cilvēku godīgumam, sačakarēt – izmantojot naivāku cilvēku ticību citu godīgumam, ļaunprātīgi vai netīši sabojāt kādu lietu vai izjaukt plānus. Izčakarēt – tas pats, kas sačakarēt, taču tik pamatīgi, ka naivāku cilvēku ticību citu godīgumam var arī pazust. Par šī vārda nozīmes neparasto universālismu liecina žargonu vārnīca sastādītāju pārliecība, ka čakarēties nozīmē stāties dzimumattiecībās vai arī nodarboties ar smagu un nepatīkamu darbu. Taču senlatviešu čakarēt ir saprotams ārkārtīgi korekti – ar līka koka jeb čakas palīdzību bakstīt, rušināt un rakņāt. Turklāt nevis ļaunprātīgi vai dīki, bet gan meklējot kaut ko noderīgu, piemēram, ēdamās sēnes vai saknītes. Vide, kas cietusi no šādas darbības, tiek saukta par čaganu, tas ir par irdenu – izrakņātu, uzrušinātu vai sabakstītu. Citās indoeiropiešu valodās sakne kak, cak vai kats tā vai citādi norāda uz izliekumu, kas rodas nonākot līdz galam. Tāds ir kaktā, kājā, padusē, sanskritā kakšah, upes dibenā, lietuviešu kaketi vai jau pieminētajā spieķī. Tāds ir arī piečakarēts cilvēks, kas nonāca zinām savas dzīves posmu bezizejā spiests izliekties, saliekties, sačokuroties un meklēt iespēju turpināt eksistēt.